cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
V septembri roku 1951 prišiel ďalší kňaz v montérkach za mnou do nemocnice. Tento prišiel bez predchádzajúceho listu. Ale jeho náhlenie bolo opodstatnené. Odsúdili ho v neprítomnosti za protištátnu činnosť na najvyšší trest. Chcel so sebou vziať aj jedného seminaristu, ktorý sa skrýval na okraji Bratislavy. Tentoraz som pracovala produktívnejšie a nestrácala som hneď hlavu. Schovala som kňaza do rentgenovej komory, ktorá bola zhodou okolností tej noci mimo prevádzky. S týmto človekom som musela veci zariadovať mimoriadne rýchlo vzhľadom na hrdelný rozsudok. Ešte v ten večer som poslala požofiu. Termíny sme mali také krátke, že nebol čas zháňať nákladné auto. Žofia nasadla s kňazom aj so seminaristom na vlak a išli rovno za otcom. Napnutá som čakala na správu, či sa dostali cez rieku, pretože moja práca sa neskončila, kým sa tak nestalo. Nepohla som sa z nemocnice a čakala som. V prípade, ak Žofín otec nedostane povolenie hrabať na svojich lúkach na brehu Moravy seno a oni sa budú musieť vrátiť do Bratislavy, musím tu byť a hľadať pre nich novú skrýšu. Na druhý deň Žofia prišla a oznámila mi, že kňaza aj seminaristu priviedla bezpečne na otcovo gazdovstvo a že tam čakajú na svoj pokus. Pri tejto návšteve chvíľu váhala, kým mi prezradila, že sa veľmi bojí o otca. Bála sa oprávnene, lebo neskôr som sa dozvedela, že jej otca, roľníka a prievozníka utečencov asi o 2 mesiace naozaj vzali eštebáci a s ním vzali aj väčšinu peňazí. Pri tejto činnosti sa museli báť všetci, kňaz, Sedliakova dcéra aj mníška. Zamestnaním, ktoré môže trvať veľmi krátko, je nepochybne práca agenta, pomáhajúceho utekať ľuďom z komunistickej krajiny. Všade zanecháte množstvo stôp, krížových stôp, nepriamých stôp. Všade ostávajú po vás ľudia, ktorých musíte s vecou oboznámiť. Všade sa nájdu udavači, čo čakajú s otvorenou dlaňou na judášsky groš. Aké stopy som zanechala po sebe, dozvedela som sa až oveľa neskôr. Nedá sa zabrániť, aby po vás skôr či neskôr neprišli. Obklopia vás ako guča hnilého hrozna. Ak vám Boh vtlačil na čelo bosk šťastia, dostanete zlatý dar v podobe skorého varovania. Pán Boh ma 2 razy takto poboskal na čelo, lebo až 2 razy som dostala varovanie. Prvý raz som ho odmietla, takže pán Boh musel byť veľkorysý a poboskal ma aj 2. raz. 6. septembra 1951 som čakala na správu od Žofie. Čo sa stalo s tým kňazom a s tým seminaristom? A rozhodla som sa, že využijem príležitosť a výjdem z nemocnice. Pôjdem do kostola zavčas rána, predtým, ako by mohla prísť za mnou Žofia, a rýchlo navštívim brata Eda, ktorý ležal práve v inej bratislavskej nemocnici so žltačkou. Odišla som z nemocnice, hneď po nočnej službe, a išla som do kostola. Bol to kostol, do ktorého som nechodievala často. Veľký kostol kapucínov, starý viac ako 200 rokov. Teraz som doň išla preto, lebo bol na ceste do Edovej nemocnice. Bola som na svetom príjmaní. Pomodlila som sa za tých mojich, čo chcú prejsť cez hranicu. Potom som navštívila Eda a vrátila som sa. Nebola som dlho preč, ale keď som sa vrátila do nemocnice, mala som odkaz, ibaže nie od Žofie. Sestrička, hovorí mi jedna zo sestier, nejakí ľudia sa chcú s vami stretnúť v štátnej nemocnici. Bol tu jeden pán na nákladnom aute, alebo to bola sanitka s Červeným krížom, že vás vezme. Vyzeral ako ošetrovateľ, mal biely plášť. Do štátnej nemocnice, čudujem sa. Bola to hlavná štátna nemocnica pre dospelých, kde robili sestričky Svätého kríža ako ošetrovateľky. Čo také by mohli chcieť odo mňa v štátnej nemocnici? Sestra pokrčila plecami. Neviem. Ten pán povedal, že by sa chcel s vami porozprávať ich riaditeľ. Riaditeľ? Okamžite sa ma zmocnilo podozrenie, najmä preto, že to prišlo v čase, keď som pomohla tomu kňazovi a tomu seminaristovi dostať sa na gazdovstvo Žofínho otca. A ešte stále som nepočula, či sa im podarilo prejsť cez hranicu. Štátna nemocnica, prečo? Veď je to len o jeden blok ďalej. Ak ma na čo si potrebovali, prečo sa obťažovali a posielali po mňa človeka so sanitkou? Prečo jednoducho nechytili telefón a nezavolali ma prejsť cez ulicu? Možno preto, uvažovala som, že sú veľmi zdvorili. Ešte stále bolo zo pár ľudí, čo mali úctu pred rehoľníčkami. Zašla som za sestrou Margitou. V nemocnici som mala najlepšiu kamarátku práve ju, Margitu, ošetrovateľku. Bola vždy veselá, naozaj plná bezstarostnej radosti, s povahou, nech sa robí, čo chce, nerobím si z toho nič. Niektorí ľudia si automaticky rozumejú, niektorí si nerozumejú ani za svet. My s Margitou sme si rozumeli, a to už mnoho rokov. Predebatovali sme vec spolu a prišli sme k názoru, že bude najlepšie, ak pôjdem do štátnej nemocnice, ale ona pôjde so mnou. Takto aspoň, ak ma tam zadržia, ona bude môcť prísť naspäť a oznámiť, čo sa stalo. A tak som spolu s Margitou išla. Každý krok z tejto krátkej cesty do druhej nemocnice som sa modlila, vlastne rozprávala so svätým Jozefom, prosiac ho, aby nedovolil, že by sa mi čosi stalo. Nespravila som nič zlé, povedala som mu, preto nedovoľ, aby sa mi čosi stalo. O 5 minút sme už boli v štátnej nemocnici, v štvorposchodovej krémovej budove so štukatúrou, ktorá zdobila celý blok. Požiadali sme, aby nás zaviedli k riaditeľovi a museli sme chvíľu čakať. Riaditeľ štátnej nemocnice bol dôležitou osobou. Potom nás zaviedli do jeho kancelárie, do veľkej miestnosti s kobercami, kde sedel za jedným z najväčších stolov, aké som kedy videla. Zdal sa mi zmetený a trochu podráždený, že sa k nemu pýtajú dve obyčajné sestry. Rýchlo som mu povedala, že som z detskej nemocnice. Poslali ste po mňa? Spýtala som sa. Ja som po vás posielal? Čudoval sa, ako by to bola najčudnejšia vec, o akej kedy počul. Sestrička, na čo by som ja mal pre pána kráľa posielať po vás? Veď vás ani nepoznám. Povedala som riaditeľovi, že ten pán, ktorý povedal, že je z ich nemocnice a hľadal ma, prišiel po mňa sanitkou, kým som bola mimo budovy. Sestrička, povedal netrpezlivo, neviem, o čo tu vôbec ide, vráťte sa do svojej nemocnice. A usilovne začal prekladať papiere na svojom stole, aby dal najavo, že ho zdržiavame pri dôležitej práci. Ak vás budem potrebovať, pošlem po vás. Ďakujem vám, pán riaditeľ, povedala som vďačne. Odišli sme s Margitou a vrátili sme sa do detskej nemocnice. Pocítila som úľavu a ďakovala som svätému Jozefovi, ale ešte stále som bola znepokojená. Zašli sme k sestre Margite na izbu a rozmýšľali sme, čo to má všetko znamenať. Zrazu sa Margita na mňa pozrie. Cecília, hovorí pomaly, možno sa mýlim. Som asi precitlivená, ale vieš, čo si myslím? Myslím si, že ten ošetrovateľ so sanitkou bol človek zo štátnej bezpečnosti. Zo štátnej bezpečnosti? Pýtam sa a zrazu sa mi rozkolísal žalúdok. A prečo by mal eštebák chodiť za mnou práve na sanitke? Eštebáci nechcú, aby ich ľudia videli, ako berú mníšky, hovorí Margita. A tak si vybrali iný spôsob, ako ťa vziať. Je to krytie. Nemusia vliecť sestričku na policajnú stanicu v policajnom aute. Títo ľudia majú dosť rozumu na to, aby sa vyhli verejným incidentom namiereným proti cirkvi. To je všetko len moja domnienka, pravda, ale myslím si to. Premkol má veľký strach. Nemohla som vysloviť ani slovo. Cecília, najlepšie bude, ak ujdeš, povedala Margita. Ujdi. A ak sa mýlim, bodaj by tak bolo, môžeš sa o niekoľko dní vrátiť. Lenže ja teraz nemôžem ujsť, Margita, vybuchla som. Myslela som na toho kňaza a na toho seminaristu, o ktorých stále nemám správu, či sa im podarilo prejsť cez hranicu. Niečo sa mohlo stať. Vždy sa čosi môže stať. Budú ma potrebovať. Prinajmenej bude aspoň šanca, že im bude môcť pomôcť nájsť úkryt, ak sa vrátia. Sestra Margita sa pokúšala presvedčiť ma, že by som mala ujsť. Nemôžem, hovorím. Ak sa čosi stane tým dvom preto, že som sa sama zachraňovala, viem, že to by sa nedalo vydržať. Margita pokrčila plecami. Ako chceš, Cecília, ale si myslím, že robíš chybu. Vrátila som sa do svojej izby. Chvíľu som sedela na posteli, potom som si kľakla a prosila som svätého Jozefa, aby mi pomohol, ak teraz potrebujem pomoc a neviem o nej. Sadla som si znova na posteľ. Zrazu ma zmohla obrovská únava. Nespala som už od nočnej služby. Cítila som sa úplne vyčerpaná po úzkostiach a strachu posledných dní, po tom stálom chodení, chodení a chodení, a to všetko po pravidelnej každodennej práci v nemocnici. Únava ma zmohla. Zdalo sa mi, že padám do mdlôb, povyzliekala som sa a klesla pod paplón. Potrebujem trochu spánku. Obletovali ma matné myšlienky. Musím sa trochu vyspať. Keď som sa prebudila z veľmi ťažkého spánku, cítila som, že ma ktosi drme za plece a vidím nad sebou sestru, bledú a celú roztrasenú. Ježiš Mária, svätý Jozef, bedákala vystrašená. Sestra, sestra, dolu pri vrátnici ťa čakajú štyria žandári a vonku stoja štyri policajné autá. Ale keď prišli po mňa, nebola som sama. Mala som pri sebe Pána Boha. A navyše som mala aj jedny bodkované modré šaty.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí ujsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.